Mon père. Üheksandal augustil alustab Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet toetustaotluste vastuvõtu põllumajandusliku ettevõtlusega alustavatelt noortelt, kes võivad saada kuni 40 000 eurot ühekordset toetust. See on ka esimene investeeringu toetus, mille taotlusi saab esitada elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA. Põllumajandusettevõtjate keskmine vanus on Eestis aasta-aastalt tõusnud, noorte osakaal on aga vähenenud. Et elu maal jätkuks ning maanoortel oleks huvi ja paremaid võimalusi põllumajandustootmisega tegeleda ning ka vanemate majapidamist üle võtta, selleks siis pakubki abi maaelu arengukava toetus põllumajandusega alustavatele noortele ettevõtjatele. Vähemalt pool soovitud toetusest tuleb investeerida ettevõtte põhivarasse. Need on siis seadmed, masinad, ehitised. Muus osas on raha kasutamise võimalused avarad. Põllumajanduslikuks tootmiseks võib valida põllukultuuride kasvatamise, loomapidamise, mesinduse, puuvilja ja marjaistanduste rajamise, aianduse, oma toodetud põllumajandussaaduste töötlemise ja muu niisuguse. Noortaluniku toetusabil on aga näiteks edendatud ka jaanalinnu farmi, seenekasvatust, lilli ja dekoratiivtaimi tootvat aiandit. Toetuse saaja peab olema vähemalt Toetuse saaja peab olema kuni 40-aastane põllumajandusliku eriharidusega või siis omandab selle 36 kuu jooksul kaheaastase põllumajandusliku töökogemusega, aga samas ei tohi ta olla ise põllumajandusettevõtjana tegutsenud kauem kui 18 kuud. 9. kuni 29. augustini kestev taotlusperiood on maaelu arengukava sellel programmperioodil juba viies. Varasemad neli taotlusvooru näitasid, et see on toetusmeede, mis on väga populaarne ja kokku on esitatud 817 taotlust. 301 noortalunikule on välja makstud kokku 11,45 miljonit eurot toetust. Kõigi abikõlblike projektide rahastamisele seab piirid iga taotlusvooru konkreetne eelarve. Kui toetussoove on eelarvest rohkem, koostatakse projektide paremusjärjestus kriteeriumid alusele, mis on sätestatud meetme määruse lisas. Algava taotlusvooru eelarves on toetusteks 2,2 miljonit eurot. Toetusi saab esitada PRIA maakondlikes teenindusbüroodes, kuid noortel tasuks ikka eelkõige eelistada elektroonilist dokumentide esitamist e-PRIAs. Selleks, et e-PRIAt kasutada, tuleb portaali sisenedes ennast kõigepealt PRIA kliendiks registreerida, kui seda juba varem tehtud pole, ning seejärel e-PRIA kasutajaks. Ja edasi saab siis toimida nii, nagu on vastavas menüüs soovitatud. Toetuse määramise otsused teeb PRIA pärast taotluste analüüsi ja hindamist 70 tööpäeva jooksul pärast taotlusvooru lõppu, ehk siis detsembri algul pärast seda makstakse toetused ka välja. Aga saate teemadeks on see kord, et erametsaomanikud ei ole nõus kehtiva jahiseadusega ning pikemalt tuleb juttu, mis moodi Jõgeva Sordiaretuse instituudis kartulialane teadustöö toimub. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Eesti Erametsaliidu poolt läkitati õiguskantslerile pöördumine, milles väljendatakse muret kehtiva jahiseaduse üle, et kas see on ikkagi põhiseadusega kooskõlas, sest iga ööl peaks olema ju võimalus oma vara vabalt vallata ja käsutada, aga praegu kehtiva jahiseadusega on maaomanikult võetud niisugused õigused. Telefonil on Eesti Erametsaliidu tegevjuht Hannes Varblane. Et missuguses perioodis nüüd siis see erametsaomanike õiguste kaitsmine jahinduse poole pealt siis on, et kuidas on nüüd reageeritud teie pöördumistele?
No täna on olukord selline, et me oleme nagu ütleme selle oma hoiatusaktsiooniga jõudmas niisuguse lõppfaasi on veel See nädal on siis nagu veel nagu aega nendel ühistutel oma nimekirju esitada ja ka siis meie see koduleheküljel nagu üksikisikutena siis oma andmed edastada Erametsaliidule. Oleme keskkonnaministrit teavitanud, et 22. augustil me edastame siis nende maaomanike kohta andmed, kus siis 1. septembril peaks siis jahipidamine ajutiselt keelatud saama. Tänase seisuga on meil üle 177 000 hektari neid maid siis kokku registreeritud, kes siis ajutiselt jahipidamist kavatsevad peatada selle aktsiooni käigus. Kui seda võrrelda, nüüd mida siis see tähendab, kui me arvestame, et ühe maakonna pindala meil on kuskil 100 000 hektarit, siis sisuliselt võib ütelda, et kahe maakonna jagu maaomanike on selle aktsiooniga hetkel ühinenud. Ega hektareid väga palju juurde ei tule, aga võib arvata, et neid inimesi või maaomanike tuleb üks jagu veel juurde, sest just ühistutest tulevad need nimekirjad, kus on siis suht väikesed maaomanikud veel mõnest hektarist kuni mõnekümne hektarini.
Aga üldjuhul on ju niimoodi, et talunik ja kohalik jahimees on ju tegelikult üsna tuttavad, no on muidugi erandeid, kus see asi on natukene teistmoodi, et miks ei ole võimalik siis kuidagi paindlikumalt neid asju ajada või läbi rääkida siis niimoodi, et nii ühe kui teise õigused on kaitstud?
No me oleme juba 1,5 aastat nagu kutsunud jahimeeste seltsi ühise laua taha, et me võiksime siis seda teemat arutada, aga praegu on võetud vähemalt Eesti jahimeeste seltsi poole pealt väga selline karm või seisukoht, et meie jahimajandus on Euroopas väga eesringlikult korraldatud ja mingisugust põhjust jahiseaduse muutmiseks ei ole. Nii et me arvame, et siin loodame, et selle järgmise nädala jooksul nüüd siiski Eesti jahimeeste seltsi juhatus võtab nagu teise seisukoha ja on valmis siiski arutelu alustama ja et me ei peaks sellise rumal asjaga tegelema nagu jahipidamise keelemine. See on administratiivselt riigile väga kulukas, see on ebameeldiv maaomanikele, see on ebameeldiv ka jahimestele.
No Eesti Erametsaliidu seisukoht on jah see, et peab olema see asi niimoodi reguleeritud, et maaomanikele peab olema seaduslik õigus moodustada jahipiirkondi ja nii edasi. Ja samasti viitasite ka Euroopale, aga Eesti on ju küll üks niisugune riik, kes üsna täpselt võtab kõike seda üle, mis on Euroopas juba sätestatud ja te väidate, et Eesti on üks väheseid riike Euroopas, kus ei ole taastatud maaomaniku õigust oma maal ise jahti pidada või siis nii edasi toimetada nagu vaja on.
Jah, mulle tundub küll, et me oleme väga aldid kõik asju, vahest isegi neid regulatsioone nagu üle reguleerima või üli täpselt täitma, aga selles osas oleme me küll praegu, ma ei oska ütelda, kas mahajääjad, võibolla oleme me hoopis väga suuresti eelkäijad, võibolla Euroopa Liidus on juba sellised tuuled puhumas, kus üle euroopaliselt antakse jahiõigus siis nendele jahiseltsidele ja maaomanike õigused ei maksa midagi, aga ma väga kahtlen, kas Euroopa on sellel teel. Seda teed on läinud mõned sellised totalitaarsed riigid Aasias ja mõnes riikis, kus üldse veel demokraatia pole kuskile jõudnud.
No see ei ole nüüd ilmselt selle jutuajamise otsene teema, aga ma toon nüüd näite. Sügisel ju viljasaak valmib, praegu on kibe kiire aeg, põllud on ilusad kollased. Ja maaomanik on nüüd väga ametis saagikoristamisega, aga samavõrd on ka ametis metsloomad ja nüüd on tõeliseks nuhtluseks tegelikult muutunud Eestis metsead. No neid on niivõrd palju, et ma ei tea, mida teha. Et noh, ma ei nüüd ei kutsu küll üles, et nüüd tuleb need metsead kõik ära hävitada, aga see on ka üks näide sellest, et midagi on nüüd tasakaalust välja läinud.
Jah, eks metsiga on selline, noh, üks esimesi metsloomi, mida inimesed ju kodustasid. Ja eks mida tsiviliseeritumaks ühiskond muutub, seda rohkem ka see metsiga muutub nagu inimese juures elavaks. Eks ju täna ongi selline olukord, et maaomanikul selle looma suhtes ei ole ju mingisugust õigust. See on suuruluk ja suuruluki üle jahipidamise otsustavad piirkonnas olevad jahiseltsid või nõnda nüüd jahimaa kasutajad. Nii et siin oleks vaja dialoogi maaomanike ja jahimeste vahel ja küllab siis saab ka nende sigade arvukus nagu reguleeritud. Aga täna on ju ühel on huvi seda sea laskmist müüa ja teisel on nagu huvi, et teda oleks võimalikult vähe, sellepärast et vili saab kahjustatud ja ilusad murud ja heinamad saavad üles tuunitud. Nii et siin huvide konflikt on olemas ja me eeldame seda, et uus jahiseadus, mis on nagu peaks olema rajatud maaomanike õigusele, see loob ka sellise mõistliku dialoogi. Aga siin juures ma tahaks instituut toonitada seda, et uus jahiseadus peaks ka määratlema sellise maaomaniku omavastustuse määra, mida igal juhul maaomanik peab taluma, kui suurt kahjustust on ta siis metsigadelt või on ta metskiselt või põdralt või kopralt, sellepärast, et nendele kõikidele liikidele on ju koht siin taeval nagu määratud, nii et me ei saa ühtegi liike ära hävitada, ei tohi seda teha, selliseid kogemusi on ju selles vanas Euroopas olemas, et mõned liigid on ära hävitatud, aga õnneks meil Eestimaal seda olukorda ei ole, nii et eks maaomanikena me võtame ka, kui me võitleme oma jahipidamise õiguse eest, eks me siis võtame ka vastutuse uluki populatsioonide eest.
Te viitasite siin enne, et on kavas ikkagi läbirääkimised, no selge on ju see, et kui on huvid, mis on vastandlikud, siis ju teatud mõttes on seisukohad erinevad ja tekib diskussioon ja ka vääriti mõistmine, aga on siin öeldud, et nad üks pool rõhub natukene palju ühele suunale teine teisele, et te olete nüüd hakanud ka niisugust mõtet küll oma, et tegemist võib olla siin ka põhiseadusliku õiguse rikkumisega. Loodetavasti kõik need diskussioonid ja need arutelud viivad ikkagi selleni, et sünnib pooli rahuldav tulemus.
Jah, kindlasti ta peab millalgi jõudma ükskõik, kas on nüüd selle aktsiooni tulemasena või millalgi edaspidi, aga lihtsalt kuna tänase jahiseaduse raames ei ole võimalik just probleeme lahendada. Tänase jahiseaduse põhjal on väga hea, ütleme tavasid jälgides jahti korraldada. Meil on olnud jahiseltsid aastast 1967 ja need on toimetanud inimesed, on järjepidevalt seal juhtkonnas olnud suhted, ütleme kohalike elanike ja jahimeste seltsi vahel on enamuses piirkondades väga, väga head, aga kuna see maaomand pidevalt ikkagi praegu muutub ja uutel maaomanikel on vaja ka saada nagu suhtlema nende jahiseltsidega, siis selleks ongi vaja jahiseadust ja see jahiseadus reguleerib sellised suhted jahimeste ja maaomanike vahel ja teistpidi paneb kohustused nii maaomanikel kui jahimestele nende uluki populatsioonide säilimise eest. Et seadust on vaja, mis toimiks. Täna ei ole meil toimivad seadust ja asjad käivad, nagu ütleks, tavaõigusi mööda ja ega need muidugi inimesed on ju mõistusega ja lepitakse kokku väga paljudes asjades, mida seadused ei sõtesta.
Nii et jääme siis lootma, et siin ka pooled jõuavad, nagu te viitasite, siin inimmõistuse kohaselt sellisele tulemusele, mis on kõige sobivam.
Jah, ma arvan, et kui kohapealsetes jahipiirkondades on paljude juhtudel maaomanik jahimiste vahel kokkulepet saavutatud, miks siis ei peaks suutma meie Eesti jahimiste seltsi ja kui esindusorganisatsiooni ja erametsaliit kui maaomanik esindusorganisatsioon, miks meie ei peaks siis suutma asjades kokkuleppida. Siin on ju üsna suur analoog ja me loodame selle kokkulepet on lähiajal tulemas ja me saame rahulikult jahti pidada tuleval talvel.
Meie maa.
Teadlaste uurimustöö on ikka mitme sammu võrra eespool, et praktikutele anda häid soovitusi, et nemad ei peaks siis ise oma jõudu ja raha kulutama selleks, et katsetada, milline kas siis võtte põllumajanduses, kuidas harida või mingi kemikaal, kuidas seda kasutada, et see oleks juba teadlaste poolt siis soovitusena ette öeldud. Ja nii ka Jõgeva Sordiäretuse instituudis toimitakse. Ja Kogu see temaatika, mis on seotud kartulikasvatusega, leiab põhjalikku uurimist, aga aastate kaupa on siin ka erinevused ilmastiku tõttu. Millised on siis nüüd selle aasta tähelepanekud, sellest räägib kartuli aretaja Aidet Sahna.
See katsepõld on meil siin 2,7 hektarit, näete, siin on natukene rohkem maad ka. Ja katsed on 9, põhivõrdluses on siis 17 sorti aretist ja eelvõrdlus esimeses on 45 aretist ja eelvõrdlus teises on 58 aretist. Ja siis on meil dünaamika katse on otse seal lõpus. Ja siis on teise aasta aretusajad, see on aretusajad, mis tuleb kasvuhoonest ja seemiktaimede järglased. Ja neid on siis 2675. Ja kolmas aretusajad juba järgmine aasta sellest on 254, näete, 10 korda vähem. Ja kollektsioonaed on siin samamoodi, on 84 sorti aretist ja siis on see demokatse. Ja võtsime üles 10 pesa, see on 5 meetri peal, tähendab 2,5 meetri pealt on see saak arvestatud. Ja siis see on eelidandatud, aga siis edasi läheb sealt meil juba üldine sordilehe katse, kus on siis Eesti sordilehe sordid ja Euroopa Liidu sordilehe sordid, muidugi need sordid on kõik aga Euroopa Liidu sordilehes ja seal on see sama demokatse sordid on ka kolmes korduses, et lõpp saaki arvestada siis nii kui peab ja see on pandud selline meetod enne, na meetod on maha, et naabri ei kordu naabriga. Ja kui me arvutis vastava programmiga töötleme seda, siis ta võtab välja, kui ta satub kehva koha peale või midagi, et mulla mõju on suurem kehvem maa, et ta lülitab selle välja, kui ta oleks hea ilusa koha peal või normaalse koha peal, et mis ta saaks siis oleks, et siis on võrreldavad need asjad. Et selline programm on meil, millega me katseandmed töötleme. Kuna see on katsepõld, kus me tahame teada saada, mis on lehemädaniku õrnad, mis ei ole, siis me tegime ainult... Ühe korra oleme lehemädaniku tõrje teinud ja see oli siis elektisega 1,8 hektarile ja insektitsiidide vastu, kuna oli mardikat ja et siin ei leviks ikkagi viirushaigused, siis oleme pritsind esimese pritsimise tegime aktaraga ja teise tegime teetsis megaga ja nüüd oli veel 28. juulil tegime veel aktaraga, et lihtsalt seda haiguste tõrjet natukene levendada, just insektitsiidide levikut. Miks me seda ükskord teeme, seda lehemädaniku tõrjet, sellepärast, et tõesti selle nende aegad jooksul oli ükskord selline aasta, kus lehemädaniku nakkus oli niivõrd varajane ja praktiliselt meil saak ikaldus, et saada ikkagi midagi kätte, et see on ikkagi võrreldav, et sama oli ka eelmine aasta, et tuli ta kuskil augusti algus või alles lehemädanik, ta oli sega infektsioon, nagu täna vastagi, et paljud ajavad segamine on see ahkallitus, kuiv laiksus, et me ei olegi õiget lehemädaniku veel näinud nagu. Siis võib-olla lähekski selle demokatse juurde, et ega selle demokatse eest me kuskilt raha ei saa, see on meie täiesti oma riisikule oma rahadega tehtud siin. Et lihtsalt inimestele natukene seda teavet anda, et kuidas need sordid meie tingimustes nagu ennast näitavad ja need tavaliselt me oleme kõik need meie kodulehele lähete, siis need andmed on kõik seal üleval riputatud, nii et saate seda teavet ka sealt. Võib-olla nii palju ütleks, et see Eesti maa on ju üks ilma muusium, et ühel pool uputab ja teisel pool kuivatab, et ega me oleme rohkem siin kuivataja poole peal, et kui meil, jah, sademed oli juunis 38 millimeetrit ja norm on 70, noh, et mis siis on pool ainult sellest ja tavaline keskmine, paljud aasta keskmine 76 millimeetrit ja juulis kartul peaks saama nagu 120 millimeetrit meie tingimustes, aga ja meil on antunud 34 millimeetrit, nii et 4 korda vähem, kui tegelikult kartul tahab. Ja produktiivne veevaru oli 28. mail oli ta veel see produktiivne varu võtud 20 sentimeetrises kihis, et ta oli seal optimumi piiri peal. Aga peale seda on kõik ta läinud juba sellest kriitilisest piirist alla poole. Nii et ma ei tea, ta on ikka selline kangelne umbrohi, et ta peab saama moodustada saaki, et eks ta võtab, kui tal on pealset peal, et seda niiskus säilib seal all rohkem ja see, ütleme, kaste ja kõik, et ta lehtede kaudu ikkagi omastab seda niiskust nii palju. Ja sellise kuivuse poolest on nüüd praegu, ma küsisin agrometeoroloogi käest, et see on teine aasta, 2006. aastal oli veel vähem seda sademeid, et ja teisel kohal praegu teda paljude aastate reas seda tänavune aasta. Ja õhutemperatuurid on alates 28. maist kõik üle paljude aastate keskmise. 38 sorti on siin. Kõigepealt norikasordid, siis on solanasordid, agrikosordid ja siis on meie oma sordid. Nii tuli välja, et kaalumise järg, et praegu ta lõi kõiki sorte ka oma saagilt 43,4. Eelmine sügis oli 41,4, tal see lõpsaak Maretil. 13,5 tükki pesas ja tärklis oli möödunud aastal 15,7. Aga selle kuivaga, see on praegu juba olemas, ma arvan, see tärklise saak. Siis varajane kollane, muidu pole viga, maitse on hea, kõik tahavad, aga nii kiiresti jääb haigeks. Meie sotreet samamoodi väikest palju, 12,8. Tänavast on loonud nii palju alla. Ja siis Hansul on 12,4 mugulud, praegu 31 tonni hektarilt. Ka, ega ta on ilisepoolne, et tal on nüüd aega kasvada, aga Vigril oli kõik üle, 25 mugulat pesas. Kui nüüd kõik ka valmis saaks, siis oleks tore.
Kõige pikem aga, ja
meil, et on nii kui erned, mõndast oli juku selline. Et juku kohta võib nii palju öelda, et ta praegu ei ole meil siin, aga alates tänavusest aastast, kevadest märtsikuust on ta siis praegu Läti riiklikus sordi lehes kui mahekartulisordina. Aga me loodame ta nii kiiresti, et ta ei saa, et siis ta läheb kohe ka Euroopa sordi leht, et me lätlased hakkavad kasvatama tema mahe tärklise jaoks nagu. Ja siin on Ando, et neid sorte ei saa nagu praegu saake oma vahel võrrelda, et üks on ikka varane, mis on juba nagu saak juba peagu käes, aga kui vihma tuleb, näete, tal on pealiskaks selline, et siis tal on 10,5 mugulat pesas, et ta kasvab täis. Näiteks Anti sama iline, neil on paar päeva vahet ainult, et Antil on 15,6 mugulat pesas. Ja möödunud aastal oli ta vist lõi ka oma lõpsaagiga, 53 tonni oli mõndast elektor. Nii et iline sort, aga ta jah, võib kasvab. Ja nii palju veel, et tänavu aasta me andsime ka ühe uue aretise riiklikese majanduskatsetesse, et võib-olla saame kunagi uue sordiga kollane, kes valmib. Et hästi terve ta paistab praegu, meil on ka mahekatsetusesta praegu, et vaatame.
Ja loomulikult on põllumehel ikkagi küsimus, et milline on nüüd siis see hea sort, mida tasub kasvatada. Millist on kogemused Jõgeva baasil, sellest räägib agronoom Terje Tähtjärv.
Mõlemad aastad 2009 ja 2010 olid samamoodi suhteliselt kuivad. 2009 oli natuke paremate tingimustega aasta, et mulla produktiivne veevaru langes ainult natukene alla optimaalse. Et kõige madalamal oli juuli alguses. Aga 2010 oli siis juba juunis alla normi, juulis sai väga vähe sademeid ja ka augustis oli ju sademeid väga vähe alguses ja väga palav oli. Ja selle kuuma ja kuiva suve tõttu oli eelmise aasta saaka selline suhteliselt ebakvaliteetne, esines ju neid füsioloogilisi kõrvalekaldeid. Et katses on ju kolme kasvupikkusega sordid, et neid peab kõiki eraldi vaatama. Ja ikkagi on aastate lõikes kujunevad ju välja need sordid, mis tõesti annavad ka rohkem saaki. Et 2009 varajastest sortidest lõi Arielle 48,4 tonniga hektarilt. Ja 2010 oli samuti Arielle kõige suurema saagiga, 43 tonni hektarit, vaatamata sellele kuivale ja kuumale. Et teine ja kolmas oli Impala ja Maret 2009. aastal, see Impala 48, nii nagu Ariellegi. ja Maret 44 tonni hektarilt siis. Aga 2010 oli Maret natuke väiksem, 39 tonni ja tuli esile Monaco 37 tonniga. Keskvalmivatest sortidest on ikkagi päris pikalt olnud parima saagiga Folva. Ja nii ka oli 2009. aastal oli Folva saak 48 tonni hektarilt. Ja 2010. aastal oli Folva siis neljandal kohal. Et 2009 andsid hea saagi veel Platina 43 tonni ja Sante 44 tonni hektarilt. Ja 2010 Milva 41 tonni, Fontane, mida kindlasti palju kasvatatakse, oli ka hea saagiga 40 tonni hektarilt. Ja kõiki lõi Picasso 47,7. Ja hilisestest sortidest on meil siin ju praktiliselt ainult meie sordid siis. Aga vaieldamatult suurema saagiga on Juku. Et 2009 oli 44 tonni hektarilt ja 2010 42 tonni hektarilt. 2009. andis Sarme 36 tonni, Ando 35 tonni ja 2010. oli siis parimad veel Asterix 36 tonni ja Anti 35 tonni. Ja siia ma tooksin siis meie perspektiivse aretise, mis andis eelmine aasta 46 tonni hektarilt. Et me loodame tast ikkagi päris hea sorti saada. Väga palju on nende kuumade ja kuivade suvedega räägitud ju mugula kvaliteedist. Et palju on esinenud kärna, hariliku kärna, must kärna ja kõiki neid füsioloogilisi kõrvalekaldeid, mis viivad siis selle mugula kvaliteedi alla. Sest arvata on, et sel aastal tekib jälle täpselt sama kvaliteedi küsimus, et miks ta see nii on ja mis siis teha annab. Kuiv ja kuum ei lase kartulil omastada kaltsiumi ja kõikide nende mikroelementide omastamine on kuumaga pidurdunud. Ja taim pigem, kui ta saab kätte, siis ta kasvatab nagu rohkem pealseid ja kartuli mugula varustatus jääb viletsaks. Aga aitab leheväetise kasutamine. Et see annab nii niiskust, kui ka siis kartul saab selle lehega selle vajaka jääva toiteelementi kätte. Et mis on kasutatud, et need kiidavad kindlasti need inimesed. Ja muidugi parandab leheväetis ka veel maitset. Nende pikaajaliste katsete põhjal ma võin öelda siis mõningad sordid, mis nagu hariliku kärna rohkem nakatusid. Et 2009 ja 2010 ma toon välja just selle kuiva ja kuuma tõttu, et võrrelda siis selle aastaga rohkem. Et varajastest sortidest oli hariliku kärna väga palju sortidel Artemis, Impala, Presto ja meie Maretil. Ja 2010. aastal oli varajastest sortidest siis kõige rohkem oli Ariellel. Ja üldse ei olnud hariliku kärna varajasel kollasel ja vot Flavial. Musta kärna esines 2009. aastal rohkem kui 2010. aastal. Ma muidugi ei tea, mis selle võis põhjustada, kas oli eelvilja mõju, et eelvilja oli talinisu, 2009 ja 2010 oli kaer, et kaer on kindlasti parem eelvili kui nisu. Aga musta kärna hinnati Artemisel ja Laural kõige rohkem. Ja me arvame, et selle musta kärna tõttu oli ka väga palju lõhesid, samuti sordil Artemis ja Arielle, aga ei olnud seda musta kärna üldse Red Scarletil ja varajasel kollasel ja Impalal. Et noh, see näitab, et nad on natuke tugevamad siis selle tekitaja suhtes. Ja no muidugi võib tekitada seda kärna kasvutingimuste ebaühtlikkus. Ja 2009. aasta parima maitsega varajane sort oli meie hindamiste põhjal hoopistükis Gloria. Ja 2010. aastal seda musta kärna oli vähem ja nakatusid ikkagi Flavia Impala, Latona, Monaco ja Princess. Ja 2010. maitse parim oli Reds Scarlett. Ja keskvalmivatest sortidest oli hariliku kärna palju Amperal, Monacol, Platinal, Victorial ja üldse ei nakatunud Milva, mida minu meest ka päris palju kasvatatakse. Ja keskvalmivatest 10. aastal nakatusid hariliku kärna Piret, Quarta ja Sante, samuti Victoria, mis oli ka 9. aastal. Ja üldse ei nakatunud see sama ilus Picasso. Musta kärna oli palju Fontanel, Granolal, Monacol, Platinal ja Securel ja Victorial 2009. aastal, aga 10. Antantel ja Sinoral. Ja parim maitse oli 2009. aastal Fontanel ja Piretil ja 10. aastal Folval ja Granolal. Hilistest sortidest oli kahjuks palju kärna Jukul, hariliku kärna ja Sarmel. 10. aastal Agrial hinnati isegi 5 palliga, mis näitab siis, et enamus mugulast on kärnaga kaetud. Ja muidugi oli ka Jukul ja Sarmel ikkagi. Ja musta kärna esines mõlemal aastal Vigril. Ja parimad maitsed olid 2009 Antsul ja Antil ja 10 Agrial ja Andol. Mugulaid on sel aastal pesasse palju loonud, et nende dünaamika järgi keskmiselt on Maretil 11,7 mugulat, Piretil 10, Antil 13 ja sellel perspektiivsel aretisel on meil ka üle 13 mugulaid pesakohta loonud. Et noh, kui annaks veel niiskust, siis peaks nagu kasvama saaki ka veel ikka.
Nüüd astub hobu meil oma pead ja laulu koormat veab. Ai rallalla, rallalla, nüüd ise teeta teab. On ees meil vabade tuulte aeg ja taga linna hõng. Ai rallalla, rallalla, nii algab suvine õnn. Ning koht on puhtaim pillergaar, kus tantsib iga värv, iga värv, iga värv. Ent õhtul pisike pilvegaar näib taevas nagu järv, nagu järv, nagu järv. Nüüd astub hobu meil oma pead ja laulu koormat peab. Ai rallalla, rallalla, nüüd ise teeta teab. Ei sellist muretust linnalaps, vist mujal tunna saa. Ai rallalla, rallalla, me ümber rõhetab maa. Siin imehääli kumedaid võib kuulda ehael, ehael, ehael. Ja meeles suveid sumedaid pead vanu igi veel, ikka veel, ikka veel. Kilt ohutult kaugel rut ja igav argipäev. Ai rallalla, rallalla, nüüd rännu aeg on käes. Las astub hobu siis oma pead ja laulu koormat veab. Ai rallalla, rallalla, kõik teed need meile. Haaneat.
Maapäev. Euroopa kartuli teadlased pidasid nõu Oulus ja kongressist võttis osa Jõgeva sordiaretuse instituudi teadur Aide Tsahkna. Kuidas siis nüüd on? Kas kartuli probleeme on vähemaks jäänud või on juurde tulnud kõiki need asju, mis on seotud kartuliga? Kuidas see nüüd saab siis nagu sellise Euroopa ulatuses öelda?
Jah, see oli küll Euroopa konverents, aga inimesi oli seal koos Lõuna-Ameerikast kuni Uus-Meremaani, nii et infot jäägust igast maailma kaarest. Et
No Uus-Meremaa on ju küll nii kauge ja meie oleme siin, et no kuivõrd need teemad, mis on nüüd siis seotud kartuliga, võivad nüüd siis olla huvi pakkuvad nii ühele kui teisele teadusele.
Seal on geenitasemel siia siin, biotehnoloogia tähendab, et otsitakse neid geene, mis mõjutavad mingisugust kartuliga omadust.
No aga siis te peate oma töö üldse poole jätma.
Ja, mõtlengi, seal oli üks ettekane 20 aastat somaatilist hübridiseerimist. Tähendab, tavalisel viisil, kui me teeme, ei saa ristata metsikute liikidega, siis metsikute liikidel on enamasti sees sellised, kas lehemädaniku geenid või ükskõik mingis haiguste geenid, ja aga somaatilisel tasemel viiakse need sinna sisse. Ja sellised hübriid on nüüd palju
aga samas
tulnud, aga samas
on...
sort ei ole tulnud.
Ja.
Ja, et 20 aastat väga, väga kallis tööd, aga no võibolla tuleb. Ei tohi seda asja maamata.
No ja eks see küsimine tegelikult oli ka selle poole pealt natukene, et kas te peate oma töö maa jätma, sest teie teete ikka loodusliku valiku printsiibil, mitte ei võta ühte mingisugust geeni, millega ta tahtmatult võite veel midagi kaasa viia. Et selles mõttes on ikka see aretustöö teistmoodi.
Ja seal oli ka teema, mahe teema oli, siis seal saime mõned asjad kõrva taha panna, et katsed olid mahekartuli teemal ja Ja siis muidugi igasuguste haiguste teemal, et
mis nüüd on olulisemad praegu?
Praegu paljud välja nägemiselt on mis on nakatunud, et ei osata täpselt pannagi talle mingit haiguse nime talle, et noh, et mis ta nüüd tegelikult on, et see veel arutamisel on. Et on palju teemased on tegelikult ega lihtsamaks ei ole läinud elu. Nii et jah.
Aga mida teie saate nüüd... Nendest kogemustest, te olete kõrva taha pannud ühteist oma töös ellu viia, no ega te ei pea kõik üles lugema, aga on teil tekinud mõtted sellega seoses siis oma töö juures?
Jah, viiruste probleem on eriti Euroopas on praegu väga kuidas seda kuum teema, et kuidas selle vastu võidelda. Et see on üks selline asi, mis meil vanade sortidel sees on Y-viirus, et need on niivõrd palju erinevad tüvesid, et kuidas selle vastu võideldud meie vana sort Ando on ka nüüd niimoodi, et läheb väga kiiresti viirusaigeks. Et me taotlesime talle isegi tänavu aasta, nagu on sangast rukkile, ja taotlesime talle sellise toetuse, et ma ei tea, kas läheb läbi, et kes kasvatab teda, et kuna ta on raskem kasvatada, et ta läheb kiiresti haigeks, et ta saaks mingit toetust, et inimesed kasvataks oma sorti. Et noh, sellised probleemid just nii haiguste kohtus on praegu probleemid suured.
Aga no, sorte on ju väga palju, et kas nagu ei oleks mõtekas siis, et koonduda teatud kartulisortide peale seal teaduste rühmade viisi maade kaupa, et siis no ühiselt jõuda võibolla mingisuguse tulemuseni. Muidu kõik vaikselt oma ette näevad vaeva ja see sortide paljusus on väga suur.
Ongi, ikka kasvatatakse veel seda pintieed ja Soomes oli koristati ambassadööri, igavene vana sort. Ikka kasvatatakse need vanu sorte. Ma ei tea, inimene on juba sellise loomuga, et teatud sorte kasvatakse, aga samas on jälle aldis igasugust uut proovima ja oma nahal ära kogema, et kas ta siis kõlbab või kõlba. Et, ma ei tea, et kuuled jälle kuskil, oi, midagi uut tuli, et ma prooviks ka seda.
Kas terves maailmas on niisugune tendents?
On ikka. Iga aastal aretatakse juba väga palju uusi sorte tuleb juurde, aga millegi pärast need vanad sordid ka ikkagi kasvatatakse vanu sorte. Nii ta on kujunenud. Ega meil üksida ei ole see, et mujal maailmas on ka. Et sorti aretus käib ikka edasi.
Aga julgete te nüüd öelda ikka, et need sordid, mis meil siin oma Eesti sordid on, nende peale võib kindlamine välja minna või ei ole see ka päris nii?
Noh, ma tõks, et uuematel sortidel võibolla on see haiguskindlus võibolla suurem natukene kui vanematel sortidel. Et on muidugi uued tüved ja nagu Hollandis ja on väga palju kastmisveega levivad igasugused haiguse tekitajad ja see on suur probleem. Et nad võtavad nendest kanalitest ja kraavidest seda vett ja isegi on kindlaks tehtud, et vihma veega sajab alla.
No siis võib öelda, et no meil on jälle sellel aastal vedanud, sest vihma vett on ju vähetunud, aga eks see ole muidugi tagurpidi võtt jälle asjale.
Kusagil, jah.
Aga mis kartulisaagist saab sellel aastal?
Ma ütleks, et normaalne tuleb. igatas, noh, siin meil selle kuumas tuleb normaalne, aga kes on ikka rohkem sademid saanud, see on täitsa korralik saak, ma arvan. Et ma ei usu, et väga norisema peab. Noh, eelmine aasta oli samamoodi, et vaatasin, et ei saa midagi, aga et kui augusti lõpp, augustist olid sademid, siis oli nagu kõik korras.
No nüüd august on alanud.
Jah, loodame. Loodame ikka, et taevas annab meile vihma natukene.
Tasub teada. Tasub teada.
Üheks oluliseks teemaks, mis põllumeest paneb muretsema ja mille üle ka Jõgeva Sordiaretuse instituudi teadurid pead murravad, on kartuli lehe mädanik. Ja mida nüüd on see aasta näidanud, sellest räägib Matti Koppel.
Selle põllu peal on meil kaks katset, et üks on see, et kus me hindame kartulisortide lehemädaniku kindlust, et siin on 40 sorti, et need on sellised standardsordid, meie oma uued aretised ja Eestis kasvatatavad populaarsemad välissordid. Teine asi on siis kartuli lehemädaniku tõrje, et kui me katsetame preparaate ja neid erinevas järjestused. Need kaks asja on seotud meil kahe koostööprojektiga. Otsesemalt või kaudsemalt, et see sortide haiguskindluse hindamine, et ta ühelt poolt seondub meil koos talukartuliga käimas oleva kartuli lehemädaniku monitooringu projektiga, aga ka kui meil on siin Läti kolleegid Alo ja Stärkelsenist, et mis puudutab siis mahe kartuli kasvatus Stärkelise tootmiseks, et siis ka seal mahe kartuli kasvatuses just see sordi resistentsus on väga oluline, et neid andmeid me saame kasutada ka sinna. Sarnaselt eelmisel aastal, et kui oli selline samamoodi kuiv ja põuane, siis see pilt meie põllul oli veel hullem kui see aastaga, aga see aasta ka meil on põllul tegu tegelikult kolme haigusega, et kõige rohkem me näeme siin ahkallitust, et mille selline tüüpiline pilt on, et see haigus hakkab pihta lehe tipust, et on alati lehe tipust, on sellist pruuni värvi, siis on teine, et kus on nii ahkallitus, kui on kuiv laikust, et jällegi sellist pruuni värvi, ümmargused laikud, aga nad ei ole mitte siin lehe tipus, aga on igal pool üle lehe, et edasi arenedes nad on selliste konsentriliste ringide, noh, et siin on eri toonides pruunid. Enam vähem sellised ümaramad laigud, et neid on teatud sortidel hästi palju, et meie Jõgeva sortidest teada on, et Ants on kuivlaiksusele üks vastuvõtlikumad, et kui Antsu minna vaatama, siis Antsul teda alati on. Ja kolmas on see lehemädanik, mida meie põllus siin niimoodi silmaga nähtavalt rohkem on alates eelmise nädala keskpaigast. Et selle lehemädaniku tüüpiliseks tunnuseks on, et eriti hommikul, kui veel on niiskust, et siis lehe alumisel poolel on siin valkjas eos kirmete kiht näha ja kui vaadata pealpoolt, siis see laik on selline hallikas, et ta ei ole mitte pruuni värvi, aga rohkem on sellist hallikat tooni.
Sellel aastal on Jõgeva Sordiaretuse instituudil talukartuliga koostööprogramm ja see on tegelikult päris huvitav ja väga kaasaegsel tasemel üles ehitatud.
Ja meil on koostöös talukartuliga üks koostööprogramm sellest aastast pika keeruse nimega, mis oli umbes selline, et kohtspetsiifilise lehemädaniku monitooringu ja niiskus vajaduse prognoosisüsteemi rakendamine mugulate kvaliteedi ja omahinna parandamiseks. Talukartuli liikmetele ja siis Jõgevale on muretletud automaatilmajaamad, mis üks paistab sealt üle rapsipõllu, et ta mõõdab igas põllus reaalajas ilma, et lehemädaniku ja üldse haigustes seisukoha pealt on olulised asjad on õhutemperatuur, õhu niiskus, kuidas need käivad siis sademed ja kui pikalt on olnud lehed niisked, et kas on kaste või vihmamärg. ja teiselt poolt käib nende ilmajaamade juurde ka erinevad kartulilehemädaniku tõrjeprogrammid, mille alusel siis arvestatakse, et kui võrd soodne on see senine ilm olnud kartulilehemädaniku arenguks ja siis selle programmi järgi on võimalik siis teha otsuseid, et kuna on õige aeg kartulilehemädaniku vastu pritsida. Teine osa programme on, noh, nende ilmajaamadega on võimalik seostada kohalik ilmaennustus, et saada iga põllu kohta järgneva perioodi ilmaennustust, et siin on selle Jõgeva põllu järgneva 7 päeva ilmaennustus, Jõgeva ilmaennustus. Et ta näitab siis, kuidas temperatuur käib, et see on, meil on siin ette näha, et edaspidi on ka selline 10, noh, öösel on sellise 10 kraadi kanti ja päeval on 20-25 sademeid lubatakse noh, pühapäevast esmaspäevast alates, et siia maani kuiv, siin on sademete osa, siis kuidas pilvisus, et siin reede laupäev natuke pilve, aga vihma ei tule. Ja mis on kasvatajate hästi oluline, et näidatakse ka, kuidas on need ilmastiku tingimused sobivad taimekaitse töödeks, et rohelisega on noh, tingimused soodsad ja kui on see punane aeg siin ajaskaalas, et siis kas on liiga, kas sajab vihma et, ja märg on liiga kõrge temperatuur või liiga tuuline, et ei saa pritsiga põldu minna. Et siin ta näitab, et esmaspäeval on selle järgi punane, et ka, et kui meil tekiks vajadus siin esmaspäeval teisipäeval pritsida, et siis ennustus näitab, et esmaspäeval me pritsiga põldu ei saa, et me peame arvestama, et selle töövajadusele ette ära tegema või kui kannatab, et siis lükkama ta peale seda ebasoodsat aega edasi. Et see on ka väga oluline, mis kasvatajat abistab taimekaitse töödes.
Tänavune aasta on olnud tegelikult siin kuivapoolne ja mis moodi siis kartuli lehemädanik on lööbinud.
Jaanipäeva paiku oli sellised üksikud päevi, mis olid lehemädaniku arenguks soodsad, aga lehemädaniku põldudele lööbinud. Ja siin 10. juunist alates nii Jõgeval kui Inglistes on sellise perioode, kus see indeks on 2-3 päeva järjest üle 10 olnud mõlemil pool. Ja meie siin põllult ma esimest korda lehemädaniku nägin eelmise nädala keskel, aga see oli ka selline, et kui ma tagantjärgi mõtlen, see on mitte esimene lehemädanik, aga see oli nagu ühe ringi juba ära teinud, et ta kusagil oli vahepeal paljunenud ühe korra, et see oli nagu ja seal teosed levinud. Et kui ma ajas tagasi võtan selle praeguse info põhjal, mis on, et siis see esimene lehemädaniku nakkus meie põldudele tekis siin 10-15 juuli vahel. Pikem lehemädaniku soodne perioodi hakkas siin 10. juulipaiku, et siin ka selle talukartuli liikmete põldudel, et varaste kartuli sortide pritsimise esimene soovitus oli jaanipäeva aeg ja nende põhisortide, hilisemate sortide esimesed pritsimised olid siin 5. juulipaiku. Nüüd oleme targemad, teame, kuna see lehemädanik tuli, et siis võib öelda, et need pritsimised läksid täkkesse ajaliselt. Piisavalt enne, kui lehemädanik tuli, aga mitte ka me ei teinud ühtegi liikset pritsimist.
Firmad pakuvad laias valikus preparaate, aga milline on siis valiku tegemine nende seast, et millist ikkagi kasutada?
Meil on lehemädaniku tõrjeks kasutada 12 registris olevat preparaati. Et kõik nad on väga erinevate omadustega, ja sõltuvalt nende omadustelt, et nad sobivad üks paremini, teine halvemini teatud tingimustesse, et on preparaate, mis sobivad paremini sellisesse ilma, nagu täna on selline suhteliselt kuiv ja kuum, et kus levib kuivlaiksus ja on teised, mis sobivad rohkem sellisesse vihmadesse ja tõelisse lehemädaniku ilma. Et ma uuendasin meie kodulehel oleva info lehemädaniku tõrje preparaatide omaduste suhtes, et kui te vaatate meie kodulehele, siis seal taimekaitse all on kartuli lehemädaniku tõrje ja sealt leiate fungitsiidide omadused, et siis näete terve selle tabeli saate kätte. Iga selle lahtri kohta on kirjutatud, et millistes tingimustes üks või teine omadus on oluline. Kui panna kokku see preparaadi enda hind, pritsimise hind umbes 10 eurot hektar ja siis jagada selle pritsimise intervalli peale. Et siis selle järgi ühe tõrjepäeva hind varieerib 3,7-5,7 euroni. Ehk kui me arvestame nii, et kartulit tuleb lehemädaniku ja kuivlaiksuse vastu kaitsta umbes 50 päevase perioodi jooksul, siis kui me valime kõige kallimad või kõige odavamad variantid, siis hooaja jooksul on võimalik säästa või kulutada liigselt 100 eurot hektari kohta. Et see on küllaltki märkimismäärne summa. Samas on ka see, et on võimalik valida antud ilmastiku ja kartuli arengutingimustel õige preparaat, saate hea tulemus, on võimalik valida vale preparaat ja raha ära kulutada ja tulemust ikka mitte saada. Et üks info, mis siin on toodud, on uus kasv, ehk see, et kuidas see, mis on oluline, kui me teeme esimesi pritsimisi siin, kas kartuli õitsemise faasis või natuke enne, et kui selle nädala või 10 päevaga, mis meil on järgmise fungitsiidi ka töötlemiseni, kartul kasvatab küllaltki palju lehti ja varsi juurde, et neid kaitsta. Et siin süsteemsed preparaadid valdavalt, et mis levivad ka uutesse moodustavatesse taimeorganitesse, et need omavad siin suuremat hinnet, nagu on ridomiil, aga on ka randmaan, kloori ja sellised preparaadid. Lehemädaniku tõrje kantav mangan mõjub sisuliselt leheväetisena. Et siin varasemate aastate kogemused meil, et kuivadel aastatel, kui lehemädaniku ka üldse ei esine, et selle pritsimisega me saame ikkagi saagi lisa, et kasvuperioodi lõpuks selline mangoseebiga töödeldud taimeleht on tunduvalt paksem kohe silmaga näha, tugevam, rohelisem. Ja selle arvelt me saame saaki juurde, et eelmine aasta, kus olis veelki põuasem kui tänavu meil, lehemädaniku praktiliselt ei olnud, et oli ahkallitust, kuivlaiksust, et nendest pritsitud variantides me saime sellistes tingimustes erinevates katsetes siin 3-5 tonni enam saaki ikkagi, sellise 40 tonnise saagi taseme juures. Samamoodi nagu me siin selle põllu peal oleme valineid pritsimisaegu ja pritsimiskordi ja preparaate, samamoodi me oleme selle talukartuli projekti raames valinud ka igale põllule neid pritsimisaegu ja preparaate, et võib öelda, et Raplama on olnud selline meie vihmakeskus, et kõik need Raplama kasvatajad on kõvasti vihma saanud, et sealt on läinud sellised tugevama vihma ja tugevama lehemädaniku toimega preparaate Kesk-Eesti lõunapooled on nii nagu Jõgeva, et sinna on läinud rohkem sellist kuivlaiksuse tõrje preparaate ja pritsimiskordi on vähem. Kui me saame selle hooaja lõpuni, et siis see on nende ilmajaamade ja nende konkreetsete programmide kasutamise esimene aasta, et on paljuski ka selline kogemuste hankimise ja õppimise aastat. Sügideks me oleme kindlasti palju targemad, et on nii mõnelgi juhul seda pritsimist saanud edasi lükata, et sellega nii preparaati kui oma aega kui ka keskkonda hoitab.
Tänase saate teemad on teieni toodud. Uued jutud on taas nädala pärast. Mina olen Hillar Peets ja kohtumiseni.
maapäev.